Ipist iyamangala ngamazi kababa uObedi Mpofu uma ephonga ukukhuluma ekhamasa esithi ukuvusa amanxeba egukhura hundi akuncedi ngaphandle kokuthi abantu babe lentuthuko. Kambe bazaba lentuthuko njani bona bayizigoga? Sibona ngani ukugolomba abantu abazifelayo, abahluphekayo, ababubulayo ngokuhlutshwa ngamazi omuntu omdala, ngoba phela siyamazi uObedi Mpofu ngesikhathi segukhura hundi wayevele sekuzana uPF. Ngo-1985 waba yicandidate yemguza wadliwa. Yikho ke siyamangala namhlanje ukuthi ekhulume labantu abadala ezama ukuthi ukuxolelana lokukhumisana umlotha kube khona, yena uthela iphethuru emlilweni. Siyamazi ubaba inkosi uMabhiko ayethe ngumuntu ofuna ukuthula elupane kakhulu ngokuthi abantu bazuze ububelo bonke laba bantu abahlukumezwa igukhura hundi. Siyamangala ukuthi namhlanje ezedlulwe ngumbono ngu-Vice President uChiwenga okhulume sazi ukuthi uphezu kwamangcwaba abantu ababulawa mahlana ngegukhura hundi. Thina bepisti lokhu sicubungula, sibhala amabhuku lama-records ukwenzela ukuthi isikhathi sesifikile bonke labo abantu abaphathekayo bebulala abantu mahlayana bazaba accountable. Asethuseli kodwa imbali fanele ukuthi bekhona ikwenzela ukuthi usapho lwakusasa baxolelane. Sifuna abantu abangahlokoza abanye abantu, abantu abangaqala abanye abantu. Ngoba siyakubona khathesi ukuthi ubaba uMpofu uObedi gazi khulumeli yedwa, ukhulumeli abanye abakuzana uPF ababona ngani igukhura hundi yayiyinto eyokujabulisa abantu besiNdebeleni. Sihambile njengePeace amaprovinsi wonke, into le singesizwe seZimbabwe hhayi emaNdebeleni kodwa.